Башка жол жокпу? Техас университетинде лекциялардын курсун окуганымда бир студент мага жакын келип, мындай деп сурады. Эмне үчүн Ыйса Кудай менен мамиле кыла турган жалгыз жол? Мен ага мындай деп түшүндүрдүм. Ыйса өзүн Кудайга бара турган жалгыз жолмун деп айткан. Жазуунун жана элчилердин күбөлөндүрүүлөрү да чындык. Биз да Ыйса куткаруучу жана Теңир экендигине негиздене турган далилдер жетишет. Бирок баары бир студент эмне үчүн Ыйса Кудайга бара турган башка жол жокпу деп түшүнбөй жатканын айтты. Таң калыштуу. Адамдар ушул жаш жигит сыяктуу дайыма альтернативаны издешет. А Буддачы? Мухаммедчи? Кантип адам такыва жашай албасын? Эгер Кудай ушундай сүйүүчү болсо, эмне үчүн ал бардык адамды кандай болсо ошол бойдон кабыл албайт? Бул суроолор мен көп учурда уга турган суроолор. Азыркы учурдагы ачыктык жар салынып жаткан кырдаалда элдерге Ыйса өзүн жалгыз жолмун жана күнөөлөрдүн кечирилиши үчүн жана куткарылуу үчүн жалгыз булак экендигин айтканы жакпайт. Мындай мамиле адамдардын Кудайдын табиятын жөн гана түшүнбөй турганын көрсөтөт. Бул түшүнбөстүктүн маңызы алар көп учурда берген. Кантип ушундай сүйүүчү Кудай кимдир бирөөнүн тозокко түшүүсүнө жол берет деген суроолору аркылуу көрүнөт. Мен суроого суроо менен жооп берем. А кантип ыйык, адилеттүү жана адил Кудай өзүнө күнөөкөр адамды жакындатсын? Көпчүлүк адамдар Кудайды бир гана сүйүүчү катары түшүнүшөт. Бирок ал бир гана сүйүүнүн Кудайы эмес. Ошондой эле ал адил, калыс жана ыйык Кудай. Сиздин үйүңүздө гир, сасыган жана оорулуу ит болушун сиз каалабагандай, Кудай асманда күнөө болушуна чыдабайт. Кудайдын табиятын жана мүнөзүн түшүнбөстүк көптөгөн теологиялык жана этикалык маселелердин себеби. Негизинен биз Кудайды анын сапаттары боюнча билебиз. Биздин сапаттарыбыз биздин бир бөлүгүбүз эмес эле, Кудайдын сапаты бул анын бөлүгү эмес. Сиз башкаларды сыйлоо сапаты жакшы экенин түшүнүшүңүз мүмкүн жана бул сапатты өз жашооңуздун бөлүгү кылганга аракет кыласыз. Кудай менен такыр башкача. Кудайдын сапаты анын маңызы ыйыктыкты, сүйүүнү, калыстыкты, адилдикти жана башкаларды камтыйт. Мисалы, мээримдүүлүк Кудайдын бөлүгү эмес, ал Кудайдын табиятына тийиштүү нерсе. Кудайдын сапаттарынын булагы Кудайдын ким экендигинде, ал өзүнүн табиятынын бир бөлүгү кылыш үчүн аларды тандаган эмес. Биз Кудай бул сүйүү деп айткан учурубузда, биз Кудайдын бир бөлүгү сүйүү деп ойлобойбуз. Бирок сүйүү Кудайга таандык сапат болуп саналат. Кудай сүйгөн кезде ал сүйүүгө чечим чыгарбайт. Ал жөн гана өзү менен өзү бойдон калат. Бул жерде бизге тийиштүү бир маселе бар. Эгер Кудайдын табияты сүйүү болсо, ал кимдир бирөөнү кантип тозокко жөнөтсүн? Буга мындай деп жооп берүүгө болот. Кудай адамдарды тозокко жөнөтпөйт. Алар ал жакка өздөрүнүн жеке тандоосу боюнча бара жатышат. Муну түшүндүрүү үчүн биз дүйнөнүн жаралышына кайрылышыбыз керек. Ыйык китепте Кудай эркек менен аялды, алар менен өзүнүн сүйүүсүн жана даңкын бөлүшүү үчүн жаратты деп айтылат. Бирок адам ата менен обоэне каршылык кылып өз жолдору менен кеткиси келди. Алар Кудайдын сүйүүсүнөн жана коргоосунан баш тартышты. Өздөрүн биз күнөөкөр деп эсептеген өз эрктүү, ичи тар жана текебер табият менен булгашты. Кудай эркек менен аялды, аны четке кагышкандан кийин да назик сүйгөндүктөн, алар өздөрү тандап алган, жок кыла турган жолдон куткаруу үчүн жүрөктөрүн черткүлөөнү каалады. Бирок эми Кудайдын алдында дилемма турду. Ал бир гана сүйүүнүн Кудайы эмес. Ошондой эле ал ыйык, адил жана калыс Кудай. Ал өзүнүн катышуусунда күнөө болгонуна чыдабайт. Анын ыйык, адил жана калыс табияты күнөөкөр жубайларды жок кылмак. Мына ошол үчүн ыйык китепте күнөө үчүн жаза өлүм деп айтылат. Римдиктерге 6-бөлүм 23 аятты караңыз. Кантип Кудай дилемманы чечип, эркек менен аялды куткара алат? Кудай Кудай ата, Кудай уул жана Кудай ыйык рух таң калтыра турган чечим кабыл алышты. Ыйса Кудай уул, адам болуп төрөлөт. ал кудай адам болот. Биз бул жөнүндө Жакан жазган жакшы кабардын биринчи аяттарынан окуй алабыз. Ал жерде «Сөз адам болуп, биз менен жашап турду» деп жазылган Жакан 1-бөлүм 14-чү аят. Филиппиликтерге жазылган катта да Ыйса өзүнүн кудайлык укуктарынан баш тартып, адамдын кейпин кийгендиги айтылат. Филиппиликтерге 2-бөлүм 6-7 аяттар. Ыйса кудай адам болгон. Ал эч качан кудай болбогондой адам болгон. Жана адам болбогондой кудай болгон. Өзүнүн эрки менен ал күнөөсү жашаган. Бардык нерседе атасына баш ийген. Күнөө үчүн жаза өлүм деген ыйык китептеги сөздүн ага тиешеси болгон эмес. Ал бир гана адам эмес. Кудуреттүү кудай да болгондуктан ал бүт дүйнөнүн күнөөсүн өзүнүн мойнуна ала турган жөндөмдүүлүккө ээ болгон. 2000 жыл илгери Ыйса айкас жыгачка кадалган кезде кудай биздин ортобузга анын жазалганын кабыл алган. Адил жана калыс болгон кудайдын табияты канааттандырылды. Адил сот ишке ашты. Кылмышкер жазаланды. Эми кудайдын сүйүүсү адил соттун чегинен бошонду. Жана ал кайрадан бизди кабыл алып, бизге Эден багында жоготкон биз анын сүйүүсүн жана даңкын таанып билүүгө боло турган баштапкы мамилени сунуш кылды. Мен көп учурда адамдардан Ыйса ким үчүн жанын кыйды деп сурайм. Алар көп ирет мындай деп жооп беришет. Мен үчүн. Же бүт дүйнө үчүн. Анда мен кайрадан сурайм. Ооба, бул туура. Бирок дагы ким үчүн Ыйса өлдү? Көп мезгилде адамдар бул суроого жоопту билишпейт. Мен жооп берем. Кудай атасы үчүн. Көрдүңүзбү? Машаяк биз үчүн гана өлгөн жок. Атасы үчүн да өлдү. Бул жөнүндө римдиктерге жазылган каттын 3-чү бөлүмүнүн аягында жазылган. Кээ бир ыйык китептин котормолорунда ордун баскан курмандык деп аталат. Римдиктерге кат 3-чү бөлүм 25-чү аятты караңыз. Маңызы боюнча ал башкалардын ордуна атанын талабын канааттандырды дегенди билдирет. Ыйса айкас жыгачка кадалган учурда ал биз үчүн гана өлгөн жок. Ошондой эле кудайдын өз табиятына ылайык болгон ыйык жана адилеттүү талаптарды аткаруу үчүн өлдү. Жиркеничтүү нерсенин баары алынып ташталды. Эми биз анын алдында таза бойдон тура алабыз. Бир нече жыл мурун мен бир болгон окуяны уккан элем. Бул биздин күнөөбүз менен байланышкан кудайдагы маселени чечүү үчүн Ыйса айкас жыгачта эмне кылгандыгын чечмелегенге жардам берет. Бир жаш аялды ылдамдыкты жогорулаткандыгы үчүн токтотушкан. Аны текшерген адам сотко барыш үчүн кагаз берди. Ал соттун алдында турду. Сот өкүмдү окуп, жана ал аял күнөөсүн мойнуна алабы же жокпу деп суроо берди. Аял күнөөсүн толугу менен моюнга алды. Сот балкасын коёт да өкүмдү окуйт. $100 айып төлөш керек, же 10 күн камакта отуруу керек. Андан кийин ал таптакыр күтүлбөгөн иш кылды. Ордунан туруп, соттук белгисин чечип, күнөөкөр отурган жерди айланып өтүп, өз намы янынан акча алып чыгып, айып акысын төлөдү. Эмне үчүн? Бул сот жаш аялдын атасы болуп чыгат. Ал өз кызын сүйгөн, бирок ал адилеттүү сот болчу. Кызы мыйзамды бузду, ошондуктан ал жөн гана ага, «Мен сени абдан жакшы көрөм, ошондуктан кечирем, сен эркинсиң» дей алган жок. Эгер ал ушундай кыла турган болсо, анда адилеттүү сот болмок эмес. Ал өзү мыйзамды бузмак. Бирок, ал өзүнүн кызын ушунчалык сүйгөндүктөн, өзүнүн сот кийимин чечип, соттун ордунан түшүп, атанын ролун ойноп, кызынын айып акысын төлөгөнгө даяр болду. Бул окуя кандайдыр бир деңгээлде кудай Ыйса Машаяк аркылуу биз үчүн эмне кылгандыгын түшүнүүгө жардам берет. Биз күнөөгө баттык. Ыйык китеп болсо бизге мынтип айтат. Күнөө үчүн жаза өлүм. Кудай бизди ушунчалык катуу сүйгөнүнө карабастан, соттук балкасын кагуу менен өлүм деп айтууга мажбур. Анткени ал адилеттүү жана калыс кудай. Бирок ал сүйүүчү кудай болгондуктан, бизди ушунчалык сүйгөндүктөн, асмандагы өз тактысынан адам болгон Ыйса Машаяктын кебетесинде түшүп, өзүнүн айкас жаштагы өлүмү аркылуу биз үчүн кун төлөдү. Ушул жерге келгенде көп адамдар мындай суроо беришет. Эмне үчүн кудай жөн эле кечирип койгон жок? Чоң корпорациянын директору мага мындай деди эле. Менин кол алдымда иштегендер көп учурда жабдууларды, шаймандарды бузушат. Иштен чыгарышат. Ысырапчылык кылышат. бир нерселерди сындырышат. Мен аларды жөн гана кечирем. Кудай жасай албаган нерсени мен жасай алып жатамбы? Директор анын кечирими ага бекер эмес экендигин түшүнгөн жок. Бузулган буюмдарды оңдогондо же керектен чыгып калгандарынан ордуна башкасын койгон кезде жумушчулардын каталарын анын компаниясы төлөп жатат. Кайсы жерде кечирим болсо, ошол жерде баа төлөнүшү керек. Мисалы, менин кызым лампаны сындырып алды дейли. Мен сүйүүчү жана кечиримдүү ата катары аны өзүмдүн тиземе отургузам да аны кучактап, ыйлаба, бөпөм. Атаң сени жакшы көрөт жана кечирет деп айтам. Бул учурда окуяны угуп жаткан адам мындай дейт. Кудай да мына ушундай кылышы керек. Бирок бул жерде мындай суроо келип чыгат. Ал эми жаңы лампа үчүн ким төлөйт? Төлөй турган мен болуп жатпаймынбы? Кечирим дайыма кандайдыр бир бааны талап кылат. Кимдир бирөө сизди элдин арасында кемсинтти деп коёлду. А сиз кайрымдуу жүз менен мен сени кечирем дедиңиз. Бул кемсинтүү үчүн ким төлөдү? Албетте сиз. Сиз өзүңүзгө бардыгын алдыңыз жана бул кемсинтүүнүн көөлөрүнүн көз алдында өз аброюңузду түшүргөнүн көтөрдүңүз. Кудай биз үчүн ушундай кылды. Ал айткан, мен силерди кечирем. Бирок ал бул кечирим үчүн өзү айкас жыгачта төлөдү. Бул акы Будда, Мухаммед, Конфуций же кайсы бир башка диний жол башчы сунуштай ала турган акы эмес. Эч ким жөн гана такыва жашоо менен бул бааны төлөй албайт. Бул өтө эле катуу угулушу мүмкүн, бирок биз муну айтышыбыз керек, анткени бул чындык. Ыйсадан бөлөк башка жол жок.